Evropská komise obvinila Velkou Británii, že znovu porušuje dohodnuté podmínky Brexitu. Spustila kvůli tomu proti Londýnu právní kroky, které mohou vést až k žalobě. Souběžně se mezi Londýnem a Bruselem stupňují spory o dodávky vakcín proti COVID-19. Stává se konfrontace novým normálem britsko-unijních vztahů po Brexitu? Téma pro příští minuty. U poslechu vás vítá a z Bruselu zdraví Viktor Daněk.
Evropa Plus.
Hostem Evropy Plus je Krištof Kruliš, analytik Asociace pro mezinárodní otázky, který se zaměřuje na právo Evropské unie a taky na vztahy s anglofonními zeměmi. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Evropská unie vyčítá britské vládě, že jednostranně, tedy bez dohody s Unií a nebo Irskem, prodloužila výjimky z uplatňování nových pobrexitových pravidel pro firmy v severním Irsku. Tato pravidla přinesou návrat poměrně velkého množství administrativy a také kontrol části zboží mezi severním Irskem a zbytkem Spojeného království. Výjimky měly vypršet na přelomu března a dubna, ale nově jsou odložené až do začátku října. O co v tom sporu vlastně jde?
Ano, tak jak tam zaznělo, je to už vlastně druhý spor, který se týká toho irského protokolu, to znamená řešení situace a režim pro severní Irsko, který byl klíčový k tomu, aby vůbec byla uzavřena dohoda o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. A to výsledné řešení nakonec by se dalo shrnout tak, že ponechalo černého patra v rukou severoirským unionistům. To je ta část obyvatelstva severního Irska, která usiluje o zachování co nejužších vazeb se zbytkem Spojeného království. Převážně vyznáním je protestantská a je to vlastně ta druhá část obyvatelstva severního Irska oproti té, která naopak si přeje bližší sepětí s Irskou republikou a je převážně katolického vyznání. A tam naopak akcentovala prostě jiné zájmy z toho, jak by ta severoirská otázka měla být vyřešena. Tím, že prostě nakonec Spojené království se dohodlo s Evropskou unií a vtělilo tu dohodu do právního dokumentu, dohody o vystoupení z Evropské unie a její navazujícího protokolu o severním Irsku, tak byla nastavena nějaká pravidla, která teďka Británie už tedy podruhé nějakým způsobem v určité míře porušuje jednostranně a Evropská komise na to reaguje zahájením právní procedury. Můžeme se pak samozřejmě bavit o těch politických důvodech, proč k tomuhle tomu dochází, o těch právních konsekvencích.
K tomu se ještě dostaneme, ale jak jste řekl, jde o druhý případ, kdy Unie spouští proti Británii právní kroky. V tom prvním na podzim šlo o to, že britská vláda chtěla speciálním zákonem jednostranně určovat podmínky obchodu v severním Irsku, což by bylo tedy v rozporu s irským protokolem brexitové dohody a sama britská vláda to uznala. Ale tentokrát britský premiér tvrdí, že irský protokol dodržet chce, jen chce dát více času firmám se na změny plynoucí z brexitu připravit i vzhledem k tomu, že vystoupení z vnitřního trhu na přelomu roku do severního Irska přineslo například problémy se zásobováním obchodu. Poslechněme si Johnsonova slova.
Objevily se počáteční potíže, o tom není pochyb. Pracujeme ale na nápravě pomocí dočasných technických řešení, ke kterým přistupujeme, abychom usnadnili obchod. Myslím, že to je velmi rozumné. A jsem si jistý, že s trochou dobré vůle a představivosti možné vše urovnat a vyřešit. My imaginaci projevit chceme a jistě to udělají i naši přátelé. Myslím, že budete příjemně překvapení a že začne převažovat zdravý rozum.
Pokud tedy Londýn nechce irský protokol porušit a říká, že to je jen dočasné řešení, je ta žaloba skutečně na místě i v tomto případě? Nebo respektive ta hrozba žalobou, no to ještě není žaloba, ale hrozba žalobou je skutečně na místě?
Ano, je to důležité si říct, že žaloba ještě nepřichází. Ty procesy, které byly zahájeny, mají dvě větve. Jedna větev je klasické řízení pro porušení unijního práva. Unijní právo je stále relevantní pro tenhle ten případ, protože právě na základě toho protokolu o Severním Irsku bylo nadále zachována vlastně účinnost evropského práva pro tenhle specifický režim. To znamená, je to proces, který má několik fází. Teďka jsme na prvním samotném počátku té první fáze a ten proces samozřejmě potrvá několik měsíců a i z toho hlediska samozřejmě s ohledem na to, že se jedná o posunutí zahájení kontrol zatím o 6 měsíců, tak ta vhodnost toho nástroje je samozřejmě omezená, ale samozřejmě Evropská komise volí ty prostředky, které má, protože kdyby ponechala ten jednostranný krok ze strany Británie bez reakce, tak by samozřejmě mohlo docházet nějakému postupnému odrolování té dohody a to by samozřejmě mělo negativní vliv i na ten budoucí vztah Spojené království Evropské unie. A ještě dlužím zmínit tu druhou cestu, kterou zároveň Evropská komise začala vůči Spojenému království a to už není ta čistě cesta evropského práva, ale je to klasická cesta závislá na mezinárodní dohodě, právě té dohodě, která byla mezi oběma dvěma stranami uzavřena. A ta v zásadě souvisí s nějakým vytknutím toho nevhodného postupu ze strany Spojeného království a Evropská unie, Evropská komise za Evropskou unii domáhá toho, aby ten postup byl napraven a dovolává se toho, aby Británie přistoupila vlastně k implementování těch dohod v dobré víře, tak jak ji vyplývá i z té samotné uzavřené dohody a i z mezinárodního práva a v případě, že by k tomu Británii přistoupila, tak by pak mohlo následovat arbitrážní řízení pro porušení závazku z mezinárodního práva a tam by také případně mohly Británii hrozit sankce. Ale i v tomhle tom případě se jedná o proces, který vyžaduje nejméně několik měsíců a samozřejmě ta vhodnost pro tu reakci na to šestiměsíční odložení je samozřejmě s velkým otazníkem a nelze asi realisticky předpokládat, že by efektivně právně se mohlo něco vymoci, ale jak zdůrazněji, ta samotná, to, že ty kroky právní byly započaty, je naprosto nezbytné, protože jinak by v zásadě Evropská unie se musela nějakým způsobem směřovat s jednostrannými kroky druhé strany a porušením závazků z mezinárodního práva a to je vlastně v mezinárodním prostředí v zásadě jako neakceptovatelné.
Říká Krištof Kruliš, irský ministr zahraničí Simon Coveney prohlásil, že se z Británie stává pro Evropskou unii nedůvěryhodný partner.
Unie vyjednává s partnerem, kterému jednoduše není možné věřit. Proto Evropská unie zvažuje právní kroky. Bude to znamenat výrazně více formalizovaný a svázaný dialog v protikladu k partnerství, ve kterém se problémy řeší společně. Děje se něco, co jsme skutečně nechtěli. Britská vláda porušuje irský protokol a své závazky. Opakovaně. Evropská unie proto musí zvážit, jak zareaguje a současně musí dohlížet na uplatňování protokolu v praxi.
Tolik tedy Simon Coveney v rozhovoru pro irský veřejnoprávní rozhlas. Skutečně to tak vážné? Poškozuje Británie podobnými jednostrannými kroky svou reputaci?
Ten krok samozřejmě je jednostranným porušením závazku z mezinárodního práva a to samo o sobě závažné je. Samozřejmě v mezinárodním právu, které pokrývá v dnešní době stovkami až tisíci dohod, různé aspekty života každého z nás a fungování státu, tak v zásadě se asi nelze vyhnout tomu, že by v nějakém rozsahu mezinárodní právo nebylo někdy porušeno. Ale problém v tomhle toho konkrétního případu je v tom, že v zásadě dochází k tomu vědomému porušení těch právních ustanovení. To znamená, že i v tom případě zákona o vnitřním trhu, kde také ta porušení byly v zásadě jenom limitovaná, ale a možná i z evropské strany, ze strany Evropské unie, ta kritika byla naddimenzovaná vůči tomu rozsahu toho porušení, které bylo v tom návrhu zákona která tam byla vtělena. Ale samo o sobě, že tu prostě britská strana otevřeně přizná, že dochází jakoby z její strany k překročení toho mezinárodního závazku, tak to je opravdu velmi alarmující a potom se samozřejmě to dá i spojit s tím výrokem, který zaznívá z irské strany a pak je i ten výrok ze té irské strany samozřejmě odůvodnitelný.
Brexitová dohoda v důsledku zavádí jakousi neviditelnou pomyslnou námořní hranici mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království. Je to nevyhnutelné, protože právě díky brexitové dohodě zůstalo Severní Irsko regulatorně propojené s Irskou republikou, aby tak nebylo nutné zavádět hranici napříč Irským ostrovem, což by ohrozilo velkopáteční mírové dohody. Dohoda o budoucích vztazích sice zabránila návratu některých kontrol mezi Severním Irskem a Velkou Británií, ale zdaleka ne všech. Boris Johnson každopádně jak uzavření brexitové dohody, tak té návazné po brexitové označil za velké vítězství. Obě dohody také ratifikoval britský parlament. No a v této souvislosti mě zaujalo nedávné prohlášení britského ministra zahraničí Dominika Raaba. Ten obvinil Evropskou unii, že je to právě ona, kdo nutí Británii zavedení námořní hranice a naopak se snaží narušit velkopáteční dohody, jako by snad s tímto řešením britská strana předtím nesouhlasila. Jak to vyjádření čtete? Není to tak, že se britská vláda teď, když po letech skutečně se začíná potýkat s reálnými důsledky Brexitu, tak že se pokouší svést vinu na Evropskou unii?
Je to tak, že ta dohoda, která byla uzavřena, opravdu hodila přes palubu tu část obyvatelstva, která je prostě v Severním Irsku probritská, unionistická, monarchistická, převážně protestantská. Boris Johnson s tím takhle souhlasil, takhle to bylo vtěleno do toho mezinárodně právního závazku, té dohody o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. A je to v zásadě cesta, jakou Boris Johnson vlastně dosáhnul toho překonání toho patu, který předtím, kterému čelila jeho předchůdkyně Theresa Mayová v vlastně několika i letech, dá se říct, přetahování o tom, jak ta podoba budoucího vztahu právě zejména s ohledem na tu řešení severské otázky má vypadat, protože tam v zásadě jde o to, že ten stav, kdy Spojené království i se Severním Irskem bylo v Evropské unii, stejně jako Irská republika, byl optimální z toho hlediska, že nebylo potřeba kontrolovat pohyb zboží, protože volný pohyb zboží od jednotného aktu z 80. let evropské integrace v zásadě umožňuje, aby zboží překračovalo hranice v Evropské unii bez hraničních kontrol mezi Irskem a Spojeným královstvem. Zároveň ještě vedle toho paralelně již dříve existovala dohoda o volném pohybu osob, která je nezávislá na Evropské unii a ta přetrvala, ale právě problém byl v tom pohybu zboží a v případě, že by nebyla ta zvláštní aranžma pro Severní Irsko ujednáno, tak by opravdu musela vzniknout kontrola na hranicích mezi Irskou republikou a Severním Irskem a to by právě bylo v zásadě vnímáno tím katolickým republikánským částí populací Severního Irska, jakože oni jsou vlastně odstřiženi od zbytku své země Irské republiky, kterou oni vlastně i vnímají jako spíše svůj stát než Spojené království. Přinejmenším ty radikálnější složky jsou i dokonce ochotní pak hrozit třeba i teroristickými činy v reakci na to, kdyby byla třeba takováhle pozemní hranice zavedena. A pod tímhle tím tlakem samozřejmě Irská republika tlačila na to, aby k tomu vztyčení té pevné hranice nedocházelo. Evropská unie samozřejmě podporovala a stavěla se za pozici svého členského státu Irské republiky v téhle věci, ale zároveň tam ještě zdůrazňovala, že někde to zboží kontrolováno být musí, protože pokud Spojené království nadále už nebude na vnitřním trhu a nebude pro ní platit pravidla pro standardy výrobků, tak by skrze Severní Irsko mohlo do Irské republiky a potažmo i na kontinent, i třeba do České republiky, proudit zboží bez nějakých kontrol, které jsou jinak standardem, pokud jsou dováženy ze zemí mimo Evropské unie. A to by samozřejmě mohlo ohrozit třeba i spotřebitele po celé Evropské unii a tomu se chtěla tu integritu vnitřního trhu se snažila Evropská unie zajistit. Tím, že někde ty kontroly probíhat musí.
To právě brexitová dohoda řeší. Ona kontroly mezi Irskem a Severním Irskem přesunula do přístavu v Irském moři mezi Severním Irskem a Velkou Británií.
Severní Irsko je ekonomicky výrazně provázané se zbytkem Spojeného království. Je to jeden stát, je to unitární země. Spojené království není federací, takže a i ekonomicky je tam velká provázanost. To znamená, ten pohyb zboží je tam velký a kontrolovat ten pohyb zboží samozřejmě vyžaduje i značně dostatečnou kapacitu v těch přístavech i kapacitu právě těch, kdo ty kontroly provádí. A to vyžaduje nějaký čas a proto je třeba britská vláda v současnosti argumentuje pro ten odklad, že je potřeba ještě více času. Ale to, že ty kontroly jsou teda nastaveny do budoucna, mají být nastaveny podle toho řešení té severské otázky do toho Irského moře, tak zase samozřejmě přinejmenším v očích té radikálnější části té části obyvatelstva v severním Irsku, která je unionistická a probritská a monarchistická, tak tam zase oni vnímají, že je to odřízné od zbytku jejich vlastní země. Takže tam v zásadě to řešení, jakékoliv bylo zvoleno, tak by z hlediska řešení mírové otázky v severním Irsku potenciálně mohlo vést i k nějaké eskalaci a v zásadě jakékoliv to řešení je z hlediska řešení míru v severním Irsku potenciálně špatné. A to na to poukazuje třeba i Dominik Raab, že teda opravdu tím fakticky dochází k narušování třeba k tomu významu těch belfátských dohod, těch velkopátečních dohod, na základě kterých došlo k uklidnění té situace v severním Irsku. Protože, jak říkám, kdyby byla pozemní hranice kontrolována, tak by to narušilo belfátské dohody z toho proirského hlediska. A když jsou zaváděny tyhle ty hraniční kontroly v přístavech, tak to zase má potenciál narušit to souznění, které bylo založeno velkopátečními dohody z toho unionistického hlediska. Takže fakticky má v zásadě Dominik Raab pravdu, ale samozřejmě ta kritika nesměřuje i do vlastních řad, protože oni s tím souhlasili a vtělili to do nějaké mezinárodní dohody.
Hostem Evropy Plus je Krištof Kruliš. Sledujeme současně ještě jednu oblast sporů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, a to jsou spory o dodávky vakcín. Unie musela vzít zpět obvinění ze zákazu exportu, proti kterému Británie protestovala, ale faktický stav věcí je takový, že britsko-švédská firma AstraZeneca navzdory smlouvě s Evropskou unií odbavuje ze svých britských závodů přednostně vakcíny pro britský trh a z Británie do Evropské unie nedorazila ještě jediná dávka této vakcíny, kterou si Unie přitom předplatila. Z druhé strany ale ze závodu v zemích Evropské unie zamířilo do Británie 10 milionů dávek vakcíny Pfizer-BioNTech a v minulosti také stále ještě neznáme množství vakcíny AstraZeneca vyrobené v unijních zemích. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová Británii tento týden pohrozila, že na to zareaguje, pokud se situace nezmění.
It is an invitation for openness.
Je to pozvánka k otevřenosti. Evropská unie se chová jako nejvíce otevřený region. Pokud se podíváme na čísla exportu ze zemí EU, jde o 41 milionů dávek pro 33 zemí. To je ohromné, chceme ale vidět reciprocitu. Je těžké vysvětlit našim občanům, proč vakcíny vyrobené v EU míří do jiných zemí, které rovněž vyrábí očkování, jenže z nich žádné dávky do Evropské unie neputují.
Jak čtete tento spor? Nemohl by takový krok jen dále ty vztahy vyhrotit i na pozadí toho, co se teď děje v severním Irsku?
Těch vakcín je zatím omezený počet, to znamená, jakmile se samozřejmě o omezených zdrojích začnou dvě strany nějakým způsobem přijít a dohadovat, tak to nutně vyvolá přinejmenším politické a dost pravděpodobně i právní spory. A ta situace je tady právě teď, jsme prostě v raných fázích, kdy ta vakcína se začíná vyrábět a nutně její nedostatek, všechny státy by chtěly mít více a to pak samozřejmě vede k těm sporům. Ten stav je, jak to čtu aspoň já, podle těch informací, které mám já k dispozici z veřejných zdrojů, opravdu Británie a nebo i další státy, třeba Spojené státy, nešly tou cestou, že by oficiálně zakázali vývoz, ale v zásadě si dokázali smluvně zajistit tu dodávku z výrobních kapacit, která je na jejich území, tak, že ty firmy si v zásadě nedovolí exportovat tu kapacitu, kterou vyrobí ve Spojených státech nebo ji vyrobí ve Spojeném království, ji exportovat někam jinam. Nevidím, neznám ty smlouvy, ale dá se předpokládat, že tam prostě to zasmluvnění s nějakými sankcemi je pro ty firmy na natolik zásadní, že oni prostě nejdou k tomu, že by část té kapacity, kterou vyrobí ve Spojených státech nebo ve Spojeném království, exportovali jinam. Na rozdíl od Evropské unie, kde k tomu tedy bohužel dochází, a je tam pak právě otázka toho, jestli to zasmluvnění nákupu těch vakcín nemohlo být třeba provedeno nějakým způsobem důrazněji a kvalitněji, aby právě ty firmy nebyly motivovány k tomu jít pak třeba s tím, že to, co se vyrobí na kontinentě, je pak dováženo do Británie, a to přesto, že Británie je v očkování dále než kontinentální Evropa.
Zatím Evropská komise vždy vakcínový nacionalismus kritizovala, ale realita okolního světa je taková, že už existuje, řada zemí ho uplatňuje. Unijní exekutiva hrozí, že je připravená využít všechny možnosti. Myslíte si, že by byla ochotná přistoupit i k zákazu exportu vakcín do Spojeného království, anebo ta hrozba je jen prázdné politické gesto?
Já si v tomhle myslím, že Evropská unie a i ta politika na evropské scéně v takovém dvojím mlýnskými kameny. Ano, samozřejmě legitimně obyvatelé Evropské unie se dožadují toho, aby ta vakcinace v Evropské unii probíhala a probíhala třeba i tak stejně rychle jako v jiných zemích, jako jsou Spojené státy a Spojené království. Na druhé straně Evropská unie od počátku se snaží působit tak, že jakoby nebude kumulovat výrobu a vakcín jenom pro sebe, i s ohledem na to, že jsou další státy, které třeba nemají kapacitu ty vakcíny vyrobit, nebo nemají ani prostředky na ně dostatečné, aby je vyrobili. A pandemie je samozřejmě globální záležitostí a je samozřejmě s nějakým narrativem, který z části politického spektra v Evropské unii je relevantní, že aby Evropská unie byla takovou jakoby sílou dobra ve světě, takovou tou altruistickou, ten narrativ toho, že Evropská unie je altruistická, ten je velmi silný v části politického spektra v Evropské unii. A to samozřejmě se střetává s tím, že zároveň by teda měla se Evropská unie postarat i o vlastní obyvatelstvo. A to je prostě, to jsou dva diskurzy, které se na Evropské unii úrovni střetávají a v zásadě ty politici a jak v Evropské komisi, tak v Evropském parlamentu se nějakým způsobem snaží tím proplouvat, protože ta otázka samozřejmě je velmi choulostivá a v zásadě asi nemá moc řešení, které by neznamenalo zároveň politickou újmu při nejmenším z části voličů těch politiků, kteří nějaké to stanovisko zastávají.
Máme 2,5 měsíce, necelé 3 měsíce po konci přechodného období, kdy Británie udělala, řekněme, tečku pomyslnou za Brexitem, a mluvili jsme teď hned o několika sporech, které se objevily mezi Británií a Unií. Je to podle vás nevyhnutelné, že se podobné spory a vzájemné vymezování se mezi Británií a Unií bude prostě objevovat?
Mé očekávání je takové, že těm sporům se předejít nedá, jsou naopak velmi pravděpodobné, a spočívá to v tom, že řada těch otázek, které byly sporné, tak se zcela nevyřešily a v zásadě se jenom vytyčily mantinely, v kterých ty budoucí spory se budou odehrávat. Jde zejména teda o tu otázku toho nastavení toho konkurenčního prostředí, a tam prostě je těmi stávajícími dohodami v zásadě nalajnováno hřiště, na kterém se budou ty budoucí spory odehrávat, a v zásadě si na to asi musíme zvyknout, ale znovu já tam vyjadřuji tu víru, že ten vzájemný obchod, ekonomické vazby, které jsou mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii, jsou natolik silné, a než dojde k nějakým jakoby i třeba ekonomickým a politickým a společenským ostředivým krokům ve Spojeném království od Evropské unie, tak při nejmenším nejnásledujícím desetiletí se domnívám, že vždycky nakonec převládne ta racionalita toho, že v zásadě obě dvě strany by více ztratily tím, kdyby mezi sebou nějakým způsobem sváděly právní spory, které by pak vedly k i třeba omezování té široké zóny volného obchodu, kterou mezi sebou uzavřeli. Takže já si myslím, že při nejmenším v nejbližších letech musíme očekávat, že ty spory budou nastávat, ale vyslovuji jakoby víru, že ta racionalita v to prostě nepoškozovat sama sebe na obou dvou z těch stranách převládne a ve stranu v tom otázce Severního Irska zase převládne ta otázka toho, že opravdu tím hlavním cílem je zajistit to mírové soužití na Severoirského ostrova, tak v zásadě ta cesta k tomu konsenzus prostě nakonec převáží. Přestože to bude znamenat, že se budeme střetávat prostě s přestřelkami politického charakteru a často i, které budou mít právní kroky, které s tím souvisí.
Hostem Evropy Plus byl analytik Asociace pro mezinárodní otázky Krištof Kruliš. Moc děkuji za váš čas, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, hezký den a nashledanou.
Za pozornost děkuji i vám, milí posluchači. Připomínám, že Evropu Plus můžete odebírat pravidelně k poslechu i jako podcast. Příjemný poslech dalších pořadů přeje a z Bruselu zdraví Viktor Daněk.